sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota, nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaati. Akkuma kanaan dura waliin turre har'as obboleessa keenya Gammachiisii wajjin istuudiyootti argamneerra gara gaaffii isin biraa nu qaqqaban heeruuf deebisuutti tuun darbin dura Gammachiisii wajjin kaadhanneetti fuuf.
Jaalatamaadhaaf amanamaa kan taate Waaqayyoo abbaa keenyaa. Baraaf yeroo dabarsine hundumaatti nu wajjiniin taate warra har'a ga'anii si galateeffatan waan nu taasifteef bara baraan galannisiif haa ta'u. Yeroo kana gaaffii dhaggeeffattoonni gara keenyatti ergan qabannee dhiyaannee jirra. Gaaffii kanaaf deebii kennuu kan danda'u si duwwaadha. Dhoksaa dubbii kee keessa kan jiru barreessaa kitaaba qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu qofaadha. Hafuurri qulqulluu inni iccita hundumaa beeku gaaffii isaaniitiif deebii akka kennuuf. Nu wajjiniin yeroo kana hidhata akka ta'uuf jaalala kee haa ta'u. Gooftaa dubbii iddoo kanaa dubbatamu gurra dhaggeeffatotaa ga'ee isaan bira seemuu ga'u garaa isaanii jireenya isaanii seenaa isaanii jijjiiruudhaaf humna kan godhatu akka ta'uuf jaalala kee haa ta'u. Maqaan makee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jette. Aameen.
Tole galatoom gammachiis dhaggeeffatoonni keenya toora irratti nu eegaa jiru gaaffiin har'a carraa jalqabaa argatte immoo gaaffii saamuweelisa lammaffaa boqonnaa 11 keessatti waan caqafameedha kan nu gaafate dargaggoo dabaloo dinqaatii horroo guduruu wallaggaarra kan inni jedhee nu gaafate saamuweelisa lammaffaa boqonnaa 11 keessatti daawit baatisheebaa fuudhee mucaarraa godhateera. Achuma boqonnaa 12 keessatti immoo mucaan sun du'uu isaati kan inni ibsu maaliif daawit inni cubbuu hojjete tun du'ini mucaansaa inni cubbuu hin qabne du'aa jedhetu gaaffii kana gaafata.
Gaaffiinsaa gaaffii ittaanee dhufu wajjiniin kan wal qabatee deemu natti fakkaata. Isaan kana lamaanotuu wal duukaa ilaallee gaariidha waan ta'eef mee gaaffii ittaanus nu dhageessiiti.
Gaaffii ittaanus kan gaafate hisumaadha seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 5 fi Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsi 20 waliin faallessoo jedheetu kan inni gaafate.
Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irraa inni jiru. Maal akka inni jedhume nu dubbisiiti.
Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irraa kan jiru nan dubbisa amma dhaggeeffatoonni illee na duukaa bu'anii akka dubbifatan nan barbaada. Boqonnaa 20 lakkoofsi 5 akkas jedha. Ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetin. Ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbootaa hamma dhaloota 3 hamma dhaloota 4 harka ijoollee warra na jibbanii keessaa. Nan barbaada jedhaan.
Amma iddoo kanatti maalidha tuqaan jiru dhuma isaa irratti maal jedhe cubbuu.
Cubbuu abbootana
yakkanii. Eeguu harka nan barbaadeedha.
Amma dhaloota 3 amma dhaloota 4 harka ijoollee warra na jibbanii keessa nan barbaada.
Amma gaaffii kanaa wajjiniin wal qabateeti kan inni deemu jechuudha kanaafidha isa kanaa wal qabsiifnee ilaalla kanan jedhe meeskeel. 18:20 kan jiru immoo.
Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irra kan jiru nan dubbisaa dhaggeeffatootaa fi boqonnaa 18 lakkoofsi 20 akkas jedha lubbuun isa cubbuu hojjetu haa du'u ilmi yakka abbaa hin baatin abbaanis yakka ilmaa hin baatin qajeelinni nama qajeelaa isumaaf haa lakkaa'amu jallinni nama jallaas isuma irraa haa barbaadamu.
Amma kana dhagaa dhaggeeffataan keenya. Dabaloon waliin faallessuu jedhee kan inni kaa'e. Inni seera ba'uu keessatti kaa'amee jiru boqonnaa 20 lakkoofsa 5 keessa jiru amma dhaloota 2 dhaloota 3 dhaloota 4 isaan harka nan barbaada jedhaan cubbuu eenyu cubbuu abboota isaanii kan warra na jibbanii kan warra anaaf hin abboomne, anaaf hin nageenye, kan warra waaqa tolfamaa duukaa bu'anii amma dhaloota lama dhaloota sadiitti dhaloota isaanii harka nan barbaadaa'edha. Ijoollee isaanii harka nan barbaadaa'edhiitti kan inni ka'e. Hizqeel boqonnaa 18 keessatti immoo dhaqee maal jedhee cubbuun abbaa amasaatiif haa ta'u malee dhala isaatti hin darbiniidha. Ilmi kan abbaan baatin abbaan kan ilmaan baatin kan jedhudha kan inni ka'ee jiru. Ammagaa warri kun tokkofaa wal faallessuu isa jedhu erga ilaallee booda kan daawwitiitti achi as deebinaa jechuudha. Jarri kuni eeyyawaa wal faallessan fakkaatu garuu wal hin faallessani. Gabaabsee isa kana deebisee darbuudhaa fi iccitisaamaa inni seera ba'u boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irra jiru waaqayyoo fi nama gidduu kan jirudha. Waaqayyoof nama gidduu kan jirudha. Inni Hizqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irratti dubbataa jiru garuu namootaaf namoota gidduu kan jirudha. Namoonni yeroo tarkaanfii fudhatan sababii akkaatiif yeroo warra kaan itti faradan yeroo tarkaanfii fudhatanii maal gochuun isaanirra hin jiraatu abbaa balleessi taanaan abbaama ilma balleessi taanaan ilmuma malee yakka abbaan yakkee fi ilma maal gochuun isaanirra hin jiru ajjeesuun yookiin waadabuun isaanirra hin jiru. Maaliif akka seera duriitti akkuma beeknu kitaabni qulqulluun kan jedhu nama ija jaamsee fi maaltu taa'eera ijisaa jaamuutu isaaf malaa'edha. Namni harka namaa cabsee harkisaa cabuutu irra yookiis immoo harka namaa namni muree harkisaa muramuutu irra jira. Kanaafi ilmi nama tokkoo ka'ee harka namaa yoo muree inni miliqee iddoo ilma sanaa dhaqanii abbaa qabanii harka irraa muruun irra hin jiraatudha. Isadha innis keel keessa jiru. Abbaamatu baadhachuutu irra jira. Kan abbaa ilmi baachuun irra hin jiraatu, kan ilmaa abbaan baachuun irra hin jiru. Kanaaf yeroo seera murtanii, yeroo saabii yakkaatiif adabbii laattanii, saabii cubbuu isaaniitiif yeroo adabbii laattanii bifa sanaan ta'utu irra jira. Malee abbaan yakkeerrattanii ijoollee hin adabinaa yookiis immoo ijoollee yakkeerrattanii abbaan adabinaa kan jedhudha kan inni of keessaa qabu. Inni seera ba'uu keessa jiru garuu waaqayyo anatu gaafataa jedha isa kana. Waaqayyo anatu gaafataa jedha. Ammagaa asirratti isa kanaa wajjin wal qabsiifne kan daawwitiin ilaalla. Gaaffiin asirratti gaafatamu maaliifii isa jedhudha. Maaliifii gaaffiin ka'e kanadha. Kan du'uun irra ture kan cubbuu hojjete yoo daawwitidha mucaan daawwit maaliif du'eedha. Gaaffiin dhaggeeffataa keenyaas inni taanee jirus sanumadha. Inni seera ba'uu keessatti gatii abbootiin balleessan ijoollee irraa amma dhaloota lama sadiitti isaan harka barbaaduun isaaniin adabuun sirriidhaa'u maaliif ta'a kun kan jedhudha jechuudha afurri gaaffii kana. Yeroo hundumaa jala murree wanti nuyi beekuun nurra jiru maaliif jennee waaqayyoon gaafachuun salphaan ta'u akkamitti ta'uu danda'e wantoota baruu dandeenyu gaafachuu hin dandeenya maal jechuudha akkamittiin ta'uu danda'e yookiin immoo dudduuba isaa maaltu jira seenaa kanaa jiru maaltu wal qabata wal faallessaa wal hin faallessu waan baay'ee gaafachuu dandeenya garuu wanta waaqayyoo raawwatuuf yookiis wanta waaqayyoo nan godhee fi maaliif jennee gaafachuun salphaa miti kan inni ta'u deebii isaan arganna kan waaqayyoo duwwaa miti akkuma biyya lafaatti iyyuu gaaffiin cimaadha jedhamu gaaffii maaliif jedhamudha deebii isin argatu yeroo baay'ee.
Dhumaan qabu
maaliif kan jedhu yeroo baay'ee deebii argachuu kan hin dandeenyedha. Sanas ta'e kana kan daawwitiin ilaalchisee namoonni tokko deebii isaan kennanii keessa deebii boqonnaa 17 wajjiniin wal qabsiisanii deebii kennuudhaaf yaalu. Keessa deebii boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irratti fakkeenyaaf daawwiti ejjadha kan inni ejja irrattidha kan inni waaqayyoo isa adabe. Yeroo ejji argamu immoo namoonni akkamittiin adabamuutu irra jiru waa'ee ejjaatii fi sirni adabbii isaatii maal ta'utu irra jira isa jedhu keessa deebii boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irratti waan caqasu qaba waan ta'eef meeshaa nuu dubbisi.
Keessa deebii boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irraa akkas jedha inni ajjeefamu sun namni lama yookiis namni sadii yoo isa irratti dhugaa ba'an ajjeefama malee dhugaa ba'uu nama tokkootiin hin ajjeefamu. Lakkoofsa 6 irraa.
Namni meeqa irratti dhugaa ba'utu irra jira.
Nama sadiitiin.
Nama lama yookiin nama sadii jedhamani kan inni jedhu. Kan nama tokkootiin garuu maal hin ta'edha. Ajjeefamuun irra hin jiraatu. Amma akka seera isaan qabanitti ijoolleen Israa'el akka seera qabanitti daawwiti ejjeera saabii ajjeef maal ta'utu irra jira. Adabbii sana fudhachuutu irra jira du'uutu irra jira. Adabbii sana fudhatee du'uudhaaf garuu namni irratti dhugaa ba'u yoo xinnaate namni lama jiraachuutu irra jira. Namni sadii yoo xinnaate namni lama garuu jiraachuutu irra jira. Namni ragaa ba'u arginee irra ejjuusaa. Beekna namoonni danda'u xinnaate namni lama argamuutu irra jira. Namni tokkittiidhaan garuu maal ta'uu hin danda'u.
Ajjeefamuu
hin danda'u. Tanii namni tokko jira ture gaafa sana kan daawwitii irratti ragaa ba'uu danda'u. Inni iyyuu mammadhumaatti hin hordofne. Tanii nama dhaqee maal godhe nama dhaqee Baatisheebaa waame. Namni dhaqee Baatisheebaa waame suni tanii ragaa ba'uu hin danda'a ta'a garuu ragaa ba'uu nama tokkootiin maal hin ta'edha.
Ajjeefamuu
hin danda'edha. Kanaaf iyyuu kallattiidhaan akka seera Israa'eloonni qabaniitti yeroo sana daawwiti utuu waaqayyoo keessan gallete utuu waaqayyoo gidduun gallete naataanitti karaa adda ta'e mul'ataan itti agarsiisee naataan dhaqee dhimma sanaaf akka inni isaa akeekkachiisu utuu hin goone ta'eeti cubbuun daawwit dhookate hafa ture jedha ibsi kitaaba qulqulluu tokko tokko. Sababiin isaa maaltu hin jiru ragaan hin jiru waa'ee sana gochuu isaatiif. Nama tokko jira nama dhaqee waame nama tokkoon immoo ragaa nama tokkootiin immoo fudhatame daawwiti irratti tarkaanfiin fudhatamuu hin danda'u ajjeefamuu hin danda'u jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gama sanaan yoo ooleyyuu bu'aa wanta godhee sanaan garuu gaddaa akka inni hafu isa godhee waaqayyo bu'aa wanta godhee sanaan. Kanaafidha maaliif inni jedhu yoo itti namaamutti nu geessu irraa kan hafe waaqayyo kana waan ta'eef kana godhe wanti jedhamu jala muramee kaa'amee jiru nutti ulfaata dubbachuunsa. Garuu ammatu daawwiti du'eera ta'eeti daawwitiin adabeetu daawwiti du'eera ta'eeti waan tokko daawwiti gadduusaas qalbii jijjiirrachuusaas maal gochuusaas wanti beekamu hin jiru ture. Yeroo dhufee naataan itti himee ingoon hidheetu falme ta'eeti waaqayyo wajjiniin tali tarkaanfii waaqayyo waan kan biraa ta'uu danda'a ture. Garuu yeroo naataan kana itti himee maal jedhe.
Nan balleessee
waaqayyo nan yakkeedhe miti. Waaqayyo nan yakkeedheetu fuula waaqayyo duratti boo'ee gaabbee dhiyaate. Yeroo kana waaqayyo cubbuu dhuunfaa isaatiif isaaf dhiiseera. Sababiinsaa mararfatee boo'ee gaabbeeti kan inni dhiyaate dhimma sanaaf. Fudhateera balleessaa isaa daawwiti. Balleessaa isaa fudhatee araaraa argatu iyyuu malee wanti inni hojjete gaddinni namoota irraan ga'ee baay'eedha. Fakkeenyaaf abbaa manaa beessa baajjeesseera sanaa wajjiniin wal qabsiisee wantoota kan biraa sanaa wajjiniin wal qabatee godhaman jiru. Daawwitiin ajjeesuuf dhalataa ajjeesuu keessaati kamiin filatte dheetu waaqayyo isa gaafateeti daawwiti beekamaadha maal akka inni filatu anaan ajjeesii ture kan inni filatu. Yoo du'e wanti itti dhaga'amu hin jiru isatti du'a isaa booddee waan argus waan dhaga'us hin qabu. Garuu dhalasaa sana ajjeesuun daawwitiin maal godhe
gadda guddaa
akka inni gaddu isa godhe jechuudha. Yeroo mucaan isaa sun dhukkuffate gadda guddaadha kan inni taa'e.
Amma daaraa keessa taa'ee. Bo'ootti gaheera.
Kanammoo namoonni hubachuu danda'anii namoota dhala qabanidha. Dhala jechuun amma ulfaataa akka ta'e yeroo dhalli tokko dhibamtu nama jalaa amma ulfaataa akka inni ta'e dhala godhatan dhabuun amma ulfaataa akka inni ta'e warra ijoollee qabanidha kan isaaniif galu jechuudha. Kanaaf daawwitii fi madaa guddaa mucaa sana otoo hin taane an akka kootti akka naa galeetti kan adabame mucaa sana otoo hin taane daawwiti ture kan adabame gadda guddaadhaan kan rukutame isadha. Kanaafi jala murree kutaa kanaaf kana waan ta'eef tokko ida'u tokko lama waanta ta'eef kana ta'e jechuu hin dandeenyu. Maaliif waaqayyo kana godhe kan jedhu. Garuu cubbuu abbootii maal nan godhe dheera waaqayyo. Amma dhala lamaa dhala sadiitti maal nan godhe dheera. Ijoollee isaanii harka nan barbaada dheera waaqayyo. Isuma seera boqonnaa 25 irratti dubbatedha jechuudha. Kanaafi seeruma isaa isa jiru sanadha kan inni raawwate waaqayyo irraa kan hafee daawwitiin irratti waan haaraa hin finne jechuudha. Warri sun garuu gaaffiinni wal hin faallessu hidhee obboleessi kun gaafate garuu kan wal faallessan miti. Waaqayyo ofii isaati amma dhaloota lama dhaloota sadiitti akka cubbuu isaanii akka ijoollee isaanii keessa akka barbaaduu danda'u yoo dubbate iyyuu namoonni garuu murtii wal irratti yeroo murteessanii kan abbaa abbaamti kan ilmaa ilmumti akka inni baatu malee sababi ilmaaf abbaa akka nadamne abbaadhaaf sababi abbaaf immoo ilmaa akka nadamnee fi seeranni kaa'edha. Kanaaf jarri kuni kan wal faallessan miti.
Hariiroo waaqayyoof nama gidduu jiru yommuu cabsan garuu namoonni kun amma dhaloota lama sadiitti adabamuu danda'u jechuudha karaa kan biraa.
Adabamuu danda'u kana sagalee waaqayyootu dubbata.
Dhugaamayyuummoo wanti qabatamaan nuyi beennu ijoolleen Israa'el ala baay'ee harka namoota adda addaatti kennamaa turan sababii akka abboota isaaniitiif kan ka'e kanaan kan ol qabatu natti fakkaata.
Sirriidha.
Baay'ee galatoomi gammachiisu waaqayyo si'a eebbisu deebii gaadha dhaggeeffatoonni keenya kanarraa barumsa hedduu hin baratu jedhee yaada. Gaaffii kan biraan immoo yesus yommuu lafarra ture 100 nama moo waaqa jenneetu fudhanna jedhee gaafate dhaggeeffataan keenya kun namoota tokkodha gaaffii kana kan gaafate dabaloo dinqaati yommuu lafarra ture yesus 100 nama moo waaqa jenneetu kan nu fudhannuudha.
Gaaffiin kun yeroo baay'ee gaafatama. Dhaggeeffattoota keenya duwwaatu hin taane addunyaa guutummaa irratti gaaffii gaafatamuudha. Beektotti kitaaba qulqulluu baay'een isaanii kan isaan ittiin irratti wal falmanidha gaaffiin kun. Garuummoo kitaaba qulqulluu irratti immoo gaaffii ifa ta'ee kitaabni qulqulluun immoo deebii kennuufidha. Kanaaf gaaffiin kun kan yeroo inni lafarra ture waan ta'eef turtiinsaa lafarra ture maal fakkaata ture isa jedhu kitaabni qulqulluun maal nutti himaadha. Kitaabni qulqulluun lachuusaayyuu nutti hima. Inni waaqa akka tures nutti hima. Akkasuma immoo. Nama akka tures immoo nutti himu kitaabni qulqulluu. Wanti nama rakkisu namoota yeroo baay'ee gaaffii kana irratti wanti rakkisu akkamitti ta'aadha.
Al tokko waan lama ta'uun hin danda'ama akka jechuuti.
Akkamitti ta'uu danda'a? Akkamitti ta'uu danda'an akkuma gaaffii maaliifiiti? Wanti kun waaqummaa ajjiniin waan wal qabatu ta'uusaa dagachuun nurra hin jiraatu. Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'ama waanta ta'eef sagalee waaqayyoo kana dhaga'e inni jedhu. Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'amu. Wanti isaaf dadhabamu hin jiru. Kanaaf Waaqayyo wanta inni godhe akkamittiin ta'uu danda'a jennee yeroo gaafannu gaaffii kanaaf deebii baay'ee argachuu hin dandeenyu. Garuu wanta kitaabni qulqulluun waaqummaa isaatiif dubbate, waan kitaaba qulqulluun namummaa isaa laachisee dubbate mee walii wajjiniin ilaaluudhaaf yaala. Inni waaqa akka ta'e yookiis immoo gooftaa akka inni ta'e yookiis waaqa akka inni ta'e kitaabni qulqulluu iddoo baay'eetti nuu ka'a. Isaan keessaa fakkeenyaaf Maarqos boqonnaa saddeet.
Wangeela Maarqos boqonnaa saddeet.
Lakkoofsa 27 amma 30.
Kana booddee Yesuus bartoota isaa wajjin ba'ee gara gandeen naanna'aa mandara Qiisaariyaa Filiphos dhaqe. Karaatti namoonni eenyu anaan jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus Yohaannis Cuuphaa siin jedhu, kaan immoo Eliyaas raajicha siin jedhu, kaanis raajota keessaa tokko siin jedhu jedhanii deebisaniif. Inni immoo isinoo eenyu naan jettu jedhee isaan gaafate. Phexros deebisee ati Masiihicha jedheen. Yeroo sanatti inni waa'ee isaa nama tokkotti illee akka hin himne cimsee isaan gorse.
Iddoo kana dhagaa akka nan barbaadu waa'ee koo eenyu naan jedhu yookiis waa'ee koo namoonni maal jedhu jedhee bartoota isaa yeroo itti gaafate iddoo kanatti kan nuyi arginu. Eeyyee warri kaan namumatti isa lakkaa'anii Yohaannis Cuuphaadhaan inni kaan Eliyaasii dha'edha. Tuutti fuudhanii nuyi ta'eeti warri kaan immoo waan biraasiin jedhu ta'a. Garuu akka fakkeenyaatti kan nuu kaa'ame kan nuu barreeffame isaan kanadha. Haa ta'u garuu isaanitti deebi'eessin immoo eenyu naan jettu jedhee isaan gaafate. Gooftaan Yesuus kun egaa turtii isaa lafarraa keessattidha. Yeroo kana iddoo kanatti Masiihichaa jedheeti kan inni deebise. Iddoo kan biraatti kan barreeffame immoo inni ilaalle ati Yesuus ilma Waaqayyoo isa jiraataati kan jedhu arginaa jechuudha. Masiihichis Yesuus ilma Waaqayyoo isa jiraataas tokkumadha deebiinsaa. Kanaafi Gooftaan Yesuus lafarra yeroo ture inni Masiih akka ta'e bartoonni maal godhaniiru dhugaa ba'aniiru. Iddoo kanatti maal ittiin jedhe gooftaan Yesuus waa'ee kana eenyuttiyyuu hin himnaa jedhee sababiinsaa yeroo isaan geenye waan ta'eef amma maal hin godhinaa jedhee nama tokkottiyyuu hin beeksisnaa isaaniin jedhee isaaniin dhoose malee ammiit hin jenne ammasii miti ittiin hin jenne. Iddoo kan biraatti immoo kana fooniif dhiiga miti kan sitti mul'iseedha. Hafuura waaqayyooti malee fooniif dhiiga miti kan kana sitti mul'iseedha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa maal gochaa ture jechuudha lafa kanarratti. Calaqqisiisaa ture yookiis immoo agarsiisaa ture. Bartoonni warri isaa wajjin hin jiran waaqa ta'uusaa ilma waaqa jiraata ta'uusaa amma isaan mirkaneeffatan itti ga'eera. Bartoota duwwaa miti yeroo warra hafuura hamaatiin kaawwan bira yeroo ga'ullee maal ittiin jedhu turan.
Ati ilma waaqayyooti kun ilma waaqayyoo jedhanii yaaduu kaa deemaa turan.
Ilma waaqayyoo jiraata jedhaniiti kan isaan himaa turan. Kanaafi waaqummaansaa akkuma jirutti ture jechuudha. Waaqummaansaa akkuma jirutti ture. Sana duwwaa miti Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irraa. Dhaggeeffattoonni dubbifachuu danda'u yeroodhaaf jennee dhiifne nuyi Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin dhugaa yoo baatee jira gooftummaa isaa waaqummaa isaa afaan keetiin dhugaa ba'uus irra jira kan jedhuudha itti ka'e inni qabu baay'ee gooftaa Yesuus yeroo barreessu. Kanaaf inni waaqummaa isaa kan argisiisu ta'uusaa isarra dabarree garuu mee Filiphisiyuus keessa inni jiru ifa godhee nuu ka'a. Filiphisiyuus irra inni jiru boqonnaa lama mee lakkoofsa 6 lakkoofsa 7 nuu dubbisi.
Filiphisiyuus boqonnaa lama.
Lakkoofsa 6 lakkoofsa 7.
Boqonnaa lama lakkoofsa 6 fi lakkoofsa 7 irratti kan hin dubbisu inni bifa waaqummaa isaatiin utuma jiru ulfina waaqummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii hittafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiinis hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame.
Ilaali egaa iddoo kanatti maal jedhaa? Ulfina waaqummaatiin utuu jiruuti kan inni jedhu. Ulfina waaqummaatiin utuu jiru. Waaqummaa akka inni qabu waaqa akka inni ta'e garuu beekaa maal of godheedha. Bifa gabrummaa uffatee maalis ta'eedha.
Gadi of deebisee.
Namas ta'ee jedhamani. Namas ta'ee jedha. Waaqa ta'ee utuu jiru gadi of deebisee maal ta'eedha namas ta'ee jedhee dubbata. Garuu immoo waaqummaa akka inni qabu achuma boqonnaa sana keessatti ammas sagadamuufiin akka isaaf ta'u. Waaqeffamuun akka isaaf ta'u jilbi hundumtuu immoo isaaf jilbeenfachuun akka isaaf ta'u immoo dubbata. Meeshaan immoo lakkoofsa 10:11 irraa nu dubbisi. Filiphisiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 10:11 irraa.
Kanaanis warri bantii waaqaa keessa jiran warri lafarraa warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina waaqayyoo abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru.
Inni maal akka ta'e beeksuuf jiru gooftaa akka inni ta'e beeksuudhaaf jiru jilbi hundumtuu isaaf hin jilbeenfata arrabni hundumtuu isaan galateeffata jilbeenfatanii maal gochuuf jiru? Isaaf sagaduudhaaf jiru. Sagalee Waaqayyoon yeroo dubbatu maal jedha? Sagadamuun kan ta'uuf eenyu duwwaadhaaf jedha. Waaqayyo duwwaadhaaf jedha miti. Kanaaf iyyuu inni waaqaa akka inni ta'e kitaabni qulqullii ifa godhee kaa'a jechuudha. Kan sagadi maluuf akka ta'e jilbi hundumtuu isaaf jilbeenfachuun akka inni malu aramni hundumtuu sagalateeffachuu akka malu kitaabni qulqulluu ifa godhee kaa'a. Kun maal nu argisiisa? Gama waaqummaa isaatii kan nu argisiisudha. Gama waaqummaa isaatii kan nu argisiisu. Yohaannis boqonnaa 8:58 maal jedha?
Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:58 dubbisa. Yesus immoo deebisee dhuguma dhugumaan isinitti hima Abrahaam utuun dhalatiniyyuu ani jira ture isaaniin jedhe.
Isaan waa'ee Abrahaamiin itti haasofnaan maal isaa itti maa'eera inni immoo waaqummaa isaa isaanii itti maa'eera. Jalqabaa kaasee bara baraan yeroo dhuma hin qabneef jiraata akka dhufe fuula durattis kan jiraatu ta'uusaa isaan itti maa'eera. Isin har'a waa'ee Abrahaamiin dubbattu garuu yaan immoo
Abrahaam
utuun dhalatiniyyuu ani tureera an jiraate. An jiraataadha. Kanaaf iyyuu jiraataa ta'uusaa yookiis immoo waaqa kan bara baraan jiraatu ta'uusaa. Yeroo sana duwwaa isaan biratti kan dhalate isa guddate sana duwwaa tun taane inni eenyummaansaa kan bara baraa akka inni ta'e duraanis akka inni ture isaanitti maayira jechuudha. Yohaannis boqonnaa 20 achuma keessaa utuu hin bahin Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 ilaalleetu waa'ee waaqummaa isaa dhiifnee gara namummaa isaatti immoo dabarra.
Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irraa dubbisaa dhaggeeffatoonnis nafaan akka dubbifatan leenan barbaada. Toomaasis gooftaa koo waaqayyoo koo jedhe deebiseef.
Toomaas maal jedhe deebiseef?
Gooftaa koo waaqayyoo koo
jedhe. Yoom egaa kuni yeroo inni du'ee du'aa kee bartoota isaatti mul'atee ture. Inni amanuu eedhee ture ni? Yoon quba kaa'ee ilaale malee inni amanuu eedhe. Sana booda quba kaa'ee akka inni ilaaluu fayyameef. Yeroo sana lafa dhahee maal jedhe? Gooftaa koo. Waaqayyo koo yoomi kuni lafuma irra tuunni jiru gooftaan yesuusituma lafa irra jiru kanaaf iyyuu lafa irra yeroo ture waaqa ture eeyyee waaqa ture garuu maal godheera ulfina waaqummaa isaati dhiiseera kan inni dhufe filiippisiyuus boqonnaa 2 inni nutti sanadha ulfina waaqummaa isaati dhiiseetu duwwaa of godheetu dhufe garuu maal ta'etu jiru kanaaf lafa irratti bartoonni isaa. Masiidha ittiin jedhaniiru ilma waaqayyoo jiraataa taate ittiin jedhaniiru
gooftaadha
ittiin jedhaniiru waaqayyoo kooti ittiin jedhaniiru jechuudha. Innis waa'ee ofii isaati yeroo dubbatu wantoota kanaa jiniin wal fakkaatan baay'ee isaanii dubbateera. Kana duwwaa miti fakkeenyaaf wanta inni ittiin himatame keessaa tokko maal gochuudhaan ture cubbuu namaa dhiisuudhaan ture cubbuu namaa ammoo dhiisuu kan danda'u
waaqayyoo
cubbuun keessi ifafeera nagaatiin dhaqi. Echaa ture lafumarratu jiru cubbuu namaaf bifa sanaan araara gochuu kan danda'u eenyudha waaqayyoodha kanaaf inni waaqa ture maal gochaa ture waan ta'eef cubbuu namaa dhiisaa ture waan ta'eef namoota fayyisaa ture akka keenya waaqayyoon kadhatee nuyi amma waaqayyoon kadhannee namoonni akka isaan fayyan gochuu hin dandeenye kennaa sanaa qabaachuu dandeenye garuu inni bifa sanaan miti kan inni godhe fayyi nagaatiin naqi echaadha kan inni fayyisaa ture maaliin aangoo isaatiin aangoo waaqummaa qabuun humna waaqummaa qabuun sana gochaa ture. Kanaaf lafarra yeroo ture waaqummaan isaa waan dagatamu miti jechuudha. Ulfina isaa ulfina waaqummaa isaatii garuu maal godheeti kan inni dhufe dhiiseeti kan inni dhufe. Gara namummaa isaatiitti yemmuu deebinu nama akka inni ta'e kitaabni qulqulluu nuu ka'a. Cubbuu duwwaati irraa dhibame malee akkuma keenya nama akka ta'e akkuma keenya qoramee jedha. Ibroota boqonnaa 4:15 irraa dhaggeeffattoonni keenya dubbifachuu danda'u. Nuyi hangafa lubootaa qabna karaa hundumaatiin akka keenya kan qorame cubbuutu irraa dhibame malee jedha. Cubbuu mati irraa dhibame irraa kan hafe akkuma keenya maal ture nama ture akkuma keenya qorame akkuma keenya lafa kanarratti rakkate nuyi argina garuu sana hundumaa keetti maal hin goonedha cubbuun goone malee akkuma keenya maal ta'eeradha nama ta'eera jedha Hibroota boqonnaa 4:15 irraa. Yohaannis boqonnaa 1 irratti immoo akkaataa dhaloota isaati yeroo dubbatu sagalee ture sagalee waaqa bira ture sagaleen sun jedha dubbatamni meegaa isa lakkoofsa 14 irraa jiru nu dubbisi Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraa.
Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraa akkas kan jedhudha. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfina isaa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture.
Maaltu maal uffateedha? Sagalichi.
Foon ta'ee nu gidduu buufate.
Foon ta'ee nu gidduu buufate yookiis immoo foon uffate nu gidduu buufate jedha. Kanaaf maal ta'eera jechuudha nama ta'eera jechuudha sagaleen sun inni abbaa ture inni waaqarra ture suni booda maal ta'eera foon ta'e foon uffate foon ta'etu nu gidduu buufate lafarra jiraateera kun gammaasaa kan argisiisudha gama maalsaatiiti gama namummaasaatii kan argisiisudha gama namummaasaatii kan argisiisudha. Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 nu dubbisiiti Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 amma 3 olaalte keessuma barsiisonni sobduu raajoonni sobduun akka isaan ka'an dubbateetu mallattoo isaanii keessaa tokko maalidha yesus fooniin akka inni dhufe amanuu dhiisuu isaaniiti jedha.
Yohaannis duraa boqonnaa 4
lakkoofsa 1 amma 3.
Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 3 kan hin dubbisaa jiru michoota ko warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hundumaa hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara lafaatti ba'aniiru. Hafuurri Yesus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amanatee beeksisu hundinuu kan waaqayyooti. Kaanis hafuura waaqayyoo ta'uu isaa hin hubatu. Hafuurri akka kanatti Yesuusiin amanatee hin beeksifne hundinuus garuu kan waaqayyoo miti. Inni kun hafuura isa Kiristoosiin mormuu isa isin akka inni dhufu dhageessaniidha. Inni ammuma biyya lafaa keessa jira.
Yesus maaliin akka inni dhufe fooniin akka inni dhufe kan hin amanne isa eenyuun mormuudha.
Isa
Kiristoosiin mormuudha. Kanaafi gooftaan Yesus maaliin dhufe jechuudha
fooniin
dhufe jechuudha. Lafa kanarra maaliin ture
fooniin
ture jedha. Kanaaf fooniin dhufuusa amanuun waan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni fooniin dhufuusa hin amanne. Inni isa kiristootiin mormuudha. Waan kan biraa isaa amantee waaqummaa isaa amantee garuu fooniin dhufee biyya lafaa kanarra turuu isaan amantu taanaan isaan mormaa jirta jechuudha. Kanaaf kun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo itti dabalu achuma Yohaannis isa lammaffaa lakkoofsa 7:11 boqonnaa hin qabu. Yohaannis inni lammaffaa boqonnaa 1 waan ta'eefi lakkoofsa 7:11 kan jiru sanuma wajjiniin wal qabata waa'ee barsiisota sobduu kanaa wajjin.
7:11 kan jiruun dubbisa. Warri nama wallaalchisan Yesus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amananii warri hin beeksifne baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Inni nama wallaalchisu inni Kiristoosiin mormus isa akkasiiti. Of eeggadhaa miindaa guutuu akka argattaniif kanaachi inni itti dadhabdan hundinuu isin duraa hin bada. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu waaqayyoon of biraa hin qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas of biraa qaba. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti san simatinaa nagaayyuu isa hin gaafatinaa. Namni nagaa isa gaafatu hojii isaa isa hamaatti hirmaachuusaati.
Waan guddaadha jechuudha. Kiristoos fooniin dhufuunsa waan salphaa miti bu'uuraa amantii guddaadha. Kanaafi warri Kiristoos fooniin dhufee akka inni dhalate yookiis immoo fooniin dhufee lafa kanarraa akka inni ture warri namanne waaqayyoo wajjiniin qooda walitti hin qabaniidha. Waaqayyoo wajjiin walitti hin qabani. Waaqayyoon isin qaban of keessaa. Yoo garuu kanatti amananii abbaas ilmas of keessaa qabu. Kanaaf namoonni akkasii isiniin illee yoo barsiisuu dhufan mana keenyatti hin simatinaa. Nagaas hin gaafatinaa. Yoo mana keenyatti simattan yoo nagaasa gaafattan maal gochaa jirtu hojiisaa saamaatti qooddachaa
jirtu.
Kana hin godhinaa jala mure. Kanaafi Kiristoos fooniin lafa kanarra turuusaa amanuun waan guddaadha jechuudha. Dhaggeeffataa keenya dabalootti kan nuyi himnu kanadha. Fooniin ture. Waaquma ta'etu jiru garuu fooniin dhufee maal ture lafa kanarra ture jechuudha.